This is the Standard Podcast. The Alpha with Suthi Chayyun. Era of Digital Transformation. Presented by Cisco System Thailand.
The Alpha ครับของ The Standard พูดถึงการปรับตัวของผู้นำองค์กรเกือบจะทุกสาขาวิชาชีพที่กำลังเผชิญกับ Digital Disruption อันหนักหน่วงและก็รุนแรงวันนี้มาที่นี่ครับ TCP Group ซึ่งแน่นอนคุณสราวุธอยู่วิทยาเนี่ยเป็น CEO อยู่ขณะนี้สวัสดีครับคุณสราวุธครับ
สวัสดีครับคุณสุชัยครับ
ถ้าพูดถึง Digital Disruption เนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังจะเป็นรายท้ายๆที่เราคิดถึงว่าจะโดน disruption ใช่ไหมว่ามันอยู่ห่างไกลจากเรื่องใหญ่ๆเช่นวงการแพทย์วงการรีเทลวงการสื่อที่โดน disruption หนักๆแต่ว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันจะไปโดน disruption ตรงไหนอย่างไร
เป็นคำถามที่ดีนะและเป็นคำที่ผมเจอบ่อยซึ่งเข้าใจได้เวลาเราพูดถึง digital disruption เนี่ยก็มักจะพูดถึงธุรกิจที่มีคู่แข่งตรงๆยกตัวอย่างเช่นโรงแรมเขาก็มี Airbnb อันนี้เห็นชัดนะครับภาครถยนต์ก็จะมีเรื่องของ Apple Uber ซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมคนจริงๆไม่ต้องซื้อรถแล้วก็ได้อยากได้ไปไหนก็เรียกใช้แอปเรียกรถได้ตลอดแต่พอพูดถึงเครื่องดื่มคนก็จะงงเนาะว่าเอ๊ะเครื่องดื่มแล้วมันจะไปใช้แอปหรือใช้ดิจิตอลเพื่อให้มันเกิดความสดชื่นมันไม่น่าจะเป็นไปได้
ถูกต้องมันไม่มีอะไรมาทดแทน
ใช่ๆ
อ
ัน
นี้อย่างที่บอก Uber มันก็ยังมีรถเราไปพูดถึงแชร์ sharing economy
right sharing ใช่ใช่
แต่ว่าเครื่องดื่มซึ่งบางคนมันแบ่งกันดื่มไม่ได้
ใช่ใช่ใช่มองมุมนึงก็ถูกนะแต่ว่าทีนี้ที่ผมชวนคิดจริงๆมันเป็นประเด็นที่ผมคุยกับพนักงานตั้งแต่10ปีแล้ว
10ปีแล้วเหรอ
10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเคยคุยที่นี่แหละห้องประชุมข้างบนคุยกับน้องๆพนักงานตอนนั้นพนักงานเรายังไม่เยอะเท่าไหร่ก็คุยกันว่าเทคโนโลยีมันจะเข้ามา disrupt เราแล้วเขาก็ชวนน้องๆคุยน้องเชื่อไหมว่าวันนี้10ปีที่แล้วนะผมพูดว่าวันนึงเนี่ยรถยนต์มันจะขับเองได้คือผมติดตามข่าวด้วยพอดีแบ็คกราวด์ผมจบวิศวะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าวันหนึ่งรถมันจะขับเองได้ทีนี้น้องๆก็วันนั้นเขาก็ไม่เชื่อนะคือเหมือนว่ามันคงไปไม่ได้แต่มันน่าจะไกลมากนะครับเพียงแต่ว่าอีกอันนึงเขาบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรา
ถูกต้อง
มันเกี่ยวอะไรกับเรา
ใจเขาถามว่า
ใช่ใช่รถขับได้ไม่ได้นี่ไม่รู้นะแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับทีนี้ผมก็ชวนคุยว่าเราขายเครื่องดื่มอะไรเป็นหลักนะจริงธุรกิจเรามีเครื่องดื่มหลากหลายตัวแต่ตัวหลักๆที่คนรู้จักกันทั่วโลกคือกระทิงแดงหรือเรดบูลก็ต้องบอกว่า usage ส่วนหนึ่งของคนที่ดื่มกระทิงแดงคือดื่มตอนขับรถระยะทางไกล
ได้โยงเข้ามาตรงน
ี้ใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็ชวนน้องคุยเนาะใช่แล้วถ้าวันหนึ่งรถมันขับเองได้แปลว่าไม่จำเป็นต้องกินเครื่องดื่มเราแล้วนี่มันหายไปเลยอยู่ๆมันหายไปเลยน้องๆก็เริ่มใช่ใช่
แต่เขามองเปล่าว่าลูกน้องมองว่าคุณสราวุธพารานอยไปเกินไปเปล่าตกตื่นเกิน
ใช่แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วไงพอผมพูดวันนี้เนี่ยทุกคนบอกอ๋อใช่จริงๆด้วยเพราะรถมันขับเองได้แล้วเราเห็นข่าวเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้มันความเป็นจริงคือมันขับเองได้แล้วล่ะมันแค่รอวันเวลาให้มันจะเป็นแมสเท่านั้นเองหรือแม้แต่วันนี้ผมก็ชวนคุยว่าเรายังมีเครื่องดื่มสปอนเซอร์เราเป็นสปอร์ตดริงค์เบอร์หนึ่งนะครับก็คนก็ดื่มเราแน่นอนสปอร์ตดริงค์ก็คือออกกำลังกายผมบอกวันนี้ผมติดตามเรื่องเทคโนโลยีมันก็มีข่าวอยู่ก็มีงานวิจัยจริงๆว่าผลิตยาที่เรียกว่า exercise in a pill คือกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายมันสร้างกล้ามเนื้ออันนี้ทดลองสำเร็จแล้วในหนูคือหนูมันอยู่เฉยๆในกรงเนี่ยให้กินยาตัวเนี้ยซึ่งเป็นเรียกว่าอาหารเสริมหรือเป็นยาก็แล้วแต่จะ classify แต่กินไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้หนูเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นวันนี้ผมก็อันจะย้อนหลังก็แค่เมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้ผมชวนคุยเรื่องนี้ทุกคนก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยังไง
ใช่
มันอีกไกลนะแต่ผมถามว่าวันนึงถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาแล้วสปอร์ตดริงค์จะไปขายใครถ้าเกิดคนก็กำลังใจน้อยลง
ใช
่ใช่คือเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันเป็น disruption ที่มันอาจจะฟังเหมือนไกลตัวแต่จริงแล้วมันกระทบเราโดยตรง
แต่ตอนนั้นมีคนเชื่อสักกี่คน
ไม่รู้สินะดูสายตาเขาก็พยักหน้านะเขาก็พยักหน้านะแต่
วัฒนธรรมไทยอ่ะ
ใช่
มันจะเป็นว่าเขาไม่ค้านเราหรอก
ใช่ใช
่แต่ถ้าเราไปเปลี่ยนบทบาทเขาอ่ะเขาจะเริ่มมีปฏิกิริยาตอนนั้นเริ่มทำยังไง
คือผมว่ามองว่าจริงๆแล้วมันเราคงไม่ได้บอกว่าเขาต้องเชื่อเรา 100% เพียงแต่เราชวนเขาคุยไปเรื่อย
ๆ
แล้วเรายกตัวอย่างให้เขาเห็นเพราะผมว่าเวลาโดยเฉพาะช่วงหลังๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่อง disruption กับธุรกิจอื่นมันเยอะมากเน
ี
่ยแล้วถามว่าเราอยากเป็นวันนึงเราอยากเป็นแบบนั้นไหมเนี่ยทุกคนก็แน่นอนว่าไม่อยากเป็นคือเมื่อกี้คุณสุทธิชัยยกประเด็นที่น่าสนใจคือว่าผมพารานอยมากเกินไปหรือเปล่า ต้องบอกว่าผมมีมอตโต้ผมอันหนึ่งผมชอบคำพูดนี้มากคือ only the paranoid survive
ใช่หนังสือเล่มนั้น
ของแอนแอนดี้โกรฟของอินเทลใช่
เล่มนี้ก็ออกมา10กว่าปีแล้ว
มาแล้วใช่ใช่
แต่นั้นผมก็อ่าน
ใช่คือผมประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงนะแล้วในเวที่เขา transform Intel เนี่ยมันก็เป็นที่น่าประทับใจมาก
ใช่
คือเราก็ต้องพยายามบอกตัวเองตลอดเวลาว่าไอ้ความสำเร็จในวันนี้มันไม่ได้เป็นตัวการันตีใดๆทั้งสิ้นจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจอ่ะมันต้องปรับตัวอยู่แล้วตลอดเวลา
ต้องปรับตัวอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ความเร็วความแรงเน
ี่
ยมันไม่ได้เห็นอย่างที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหม
คือที่แล้วมาองค์กรเราเนี่ย60กว่าปีแล้วที่แล้วมาเนี่ยเราแข่งขันกับคู่แข่งโดยตรงเราเห็นหน้าตากันอยู
่
แต่วันนี้เราโดนตีจากคนที่เราไม่ได้เห็นอยู่มาก่อนไม่อยู่ในเรดาร์เราเลยยกตัวอย่างเมื่อกี้รถที่มันขับเองได้ autonomous vehicle ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาตี energy drink เขาตั้งใจจะขายรถยนต์ของเขาแต่มันมากระทบเราโดนเราไม่รู้เนื้อรู้ตัว
ย้อนกลับไป10ปีสิ่งที่คุณสราวุธเห็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะมากระทบเราโดยตรงหรือไม่เราไม่รู้แต่มันมีผลแน่เนี่ยตอนนั้นเริ่มปรับโครงสร้างวิธีการทำงานยังไง
ก็ต้องเรียนว่าเราก็เป็นธุรกิจโตมาจากธุรกิจครอบครัวทุกวันนี้ก็ยังเป็นธุรกิจครอบครัวอยู่แหละแต่ว่าข้างในเราเนี่ยบริหารเป็นมืออาชีพทั้งหมดก็ต้องบอกว่าเราก็มีการปรับเยอะคือผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีเราเป็นบริษัท
ค
อน sumer fast consumer goods เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปแข่งเรื่องเทคโนโลยีคงไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมองให้ออกว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันจะมาช่วยในการทำงานของเรา
ค
ือเทคโนโลยีเนี่ยมันมีข้อดีคือว่าจริงๆบริษัทอย่างเราหรือบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมีทุนทรัพย์อ่ะคุณก็ไม่หาเทคโนโลยีมาได้แต่สิ่งที่มันยากคือคนภายในองค์กรที่ผมย้ำเสมอว่าบริษัทก็สามารถมีบัดเจ็ตได้นะคุณอยากได้โซลูชันอะไรมาเนี่ยได้หมดเลย
ซื้อได
้ซื้อได้มีเงินก็ซื้อได้ฝรั่งหรือประเทศไหนเขาก็พร้อมจะขายเราแต่ถามว่าคนในองค์กรเอาเข้ามาแล้วทำให้มันเกิดประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยความสามารถคนในองค์กรด้วย
ใช่แล้วคนที่มีอยู่ทำยังไงครับตอนนั้นเพราะว่าเราก็เริ่มการเปลี่ยนแปลงการบริหารคน
อันนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าท้าทายคือคนของเราเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ที่คุณพ่อตั้งบริษัทมาคุณเฉลียวเนี่ยเราก็อยู่กันแบบครอบครัวนะครับตั้งแต่สมัยบริษัทยังมีคนเป็นหลักร้อยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จำชื่อพนักงานได้หมดรู้ลูกหลานรู้เขาอยู่ในไหนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันหลายพันคนมันไม่อยู่ในโหมดนั้นแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ยังต้องการรักษา culture เหล่านั้นไว้ต้องบอกว่าโซฟา60กว่าปีมาเรายังไม่เคย lay offเลยไม่เคยเลย
ไม่มีการเลย์ออฟเลยไม่เคย
เรามีการรีทรูทคนใหม่ๆเข้ามาแน่นอนปัญหาโลกแตกของทุกองค์กรคือคนใหม่ซึ่งอาจจะมีความสามารถเยอะแยะมีไฟแรงแต่เขาเป็นคนใหม่ของบริษัทกับคนเก่าซึ่งอยู่กับบริษัทมานานความสามารถกับโลกปัจจุบันเขาอาจจะดูเหมือนว่ามันมีแกลแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขา
ในทางปฏิบัติเราทำยังไง
คือเบอร์หนึ่งขององค์กรที่สำคัญมากคือคุณต้องโชว์ให้เห็นว่าคุณเรสเพคทุกคนคือเอาจริงๆแล้วถ้าเราไม่บาลานซ์ให้ดีเราก็จะเสียศูนย์และองค์กรคือทุกคนมองคนข้างบนอยู่แล้วว่าคนข้างบนมองอย่าง
ไรถูกต้อง
คือแน่นอนว่าทุกอย่างมันมีปัญหาแต่เราต้องให้ความสำคัญว่าผมพูดกับทุกคนว่าจริงๆทุกคนในองค์กรมีคุณค่า
ครับ
เขาอาจจะไม่เก่งเรื่องนี้แต่จริงๆเขาอาจจะมีคุณค่าอีกแบบหนึ่งเพียงแต่ทำไงเราจะสามารถทำให้put the right man the right job นะครับอันไหนที่เราเทรนได้ซึ่งมีนะครับต้องบอกว่าคนในองค์กรเก่าๆตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันที่สามารถปรับตัวมาอย่างยุคใหม่ได้เนี่ยก็หลายคน
ตกลงมันไม่เกี่ยวกับอายุอย่างเดียว
โดยทั่วไปเหมือนจะเหมือนอายุจะเกี่ยวนะแต่ผมว่าเอาผมยกตัวอย่างเลยผมเอาคุณพ่อเป็นไอดอลคุณพ่อนี่ตั้งแต่ผมโตมาจนกระทั่งท่านก็ไม่เคยเกษียณเนาะคุณเฉลียวไม่เคยเกษียณทำงานมาเรื่องเนี่ยท่านเรียนรู้ตลอดอินเทอร์เน็ตเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านเรียกผมมาบรีฟให้ฟังมันคืออะไรอธิบายให้พ่อฟังหน่อยเพราะจริงๆแล้วผมว่าถ้า mindset มันได้มันไม่เกี่ยวกับอายุ
ฉะนั้นคนเหล่านี้เราไม่กลัวว่าเขาจะปรับตัวไม่ได้แต่สิ่งที่คุณสราวุธจะต้องปวดหัวก็คือออฟฟิศคนที่ทำงานออฟฟิศนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ผ่านมาต้องผ่านโต๊ะนั้นโต๊ะนี้เสร็จแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้และเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนก็มันก็ประสบความสำเร็จตลอดนี่กำไรก็ดีนี
่
ตรงนี้จะไปเปลี่ยน
ตรงนี้แหละครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมาก
ค
ือเวลาคนเราประสบความสำเร็จซึ่งผมว่าเราก็ประสบความสำเร็จนะแล้วก็มีการเติบโตเติบโตเรื่องทุกปีอ
่
ะบริษัทเราถามว่ามั่นคงไหมตรงนี้ก็ต้องบอกมั่นคงมากถึงมั่นคงที่สุดแต่ถ้าจะบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครบอกได้
ไม่มี
และสำคัญคือเราต้องไม่ประมาทคือถามว่าอะไรแล้วบริษัทที่ชอบเป็นเคสกรณีศึกษาอย่างโกดักอย่างโนเกียเนี่ยถามว่าคนในองค์กรเขารู้ตัวมาก่อนไหมว่าวันนี้เขาจะโดนแบบนี้เขาจะโดน disruption หรือจะโดนคู่แข่งจากไหนไม่รู้มาตีผมว่าบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะไม่รู
้
แต่ที่แน่ๆคือทั้งองค์กรไม่ขยับม ันถึงเกิดเหตุ
แล้วบริหารคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าผสมกันยังไงหรือว่าแยกกันยังไงบางแห่งบริษัทยักษ์ที่ผมคุยด้วยเนี่ยนะ CEO ก็บอกว่าผมแยกเลยรุ่นใหม่นะผมไม่ให้รายงานกับรุ่นเก่ารุ่นเก่าของผมก็พยายามที่จะประคองเพราะว่าเขาก็ได้ช่วยบริษัทมานานพอสมควรแต่ถ้ารุ่นใหม่ไปรายงานกับรุ่นเก่าเนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งแล้วหลายอย่างมันไม่เดินไปข้างหน้าปัญหาเดียวกันไหม
ผมไม่ได้แยกขนาดนั้นนะประคองมีแน่ๆคือผมเชื่อว่าช่วงแรกช่วงนั้นเราผ่านกันมาค่อนข้างพอสมควรแล้วคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยผมว่าช่วงหลังเนี่ยมันก็เบลนกันได้แล้วแล้วคือพอทุกคนใจเย็นๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันลองฟังมันจะเริ่มเห็นแวลู
ครับ
คนใหม่ที่เข้ามาเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหฉันอยากทำนู่นทำนี่ทำไมทำแบบนี้ทำแบบนั้นพอไปคุยลึกๆเนี่ยมันเข้าใจแล
้
วอ๋อที่แล้วมาที่แท้จริงมันมีเหตุมีผลทำไมอดีตเขาทำมาแบบนี
้
แล้วจริงๆแล้วหลายครั้งเนี่ยเวลาคนใหม่จะเดินเร็วลืมนึกอะไรบางอย่างคนที่มีประสบการณ์เก่ากว่าเขาทักอะไรบางเรื่องถ้าเราฟังกันเนี่ยบางทีให้มันมี value เพราะว่าพอมันผ่านจุดนั้นมันเกิดความrespect เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เห็น value โดยเฉพาะเรื่องความทุ่มเทบอกว่าคนรุ่นใหม่ทุกคนเห็นทีมงานเราที่อยู่มานานเขายอมรับเลยว่าโอ้เรื่องความทุ่มเท
เรื่อง
รักองค์กรนี่สุดยอด
ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างในแง่ของ KPI เป็นต้น
โอ้อันนี้อันตรายอันนี้อันตรายมากพอไปแตะเรื่อง KPI นี่แบบ
หรือ OKR เนี่ย
ใช่ใช่ล่าสุดก็ OKR คือผมว่าKPI ยังมีนะ
ม
ันก็เป็นมันผมว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ในโลกแน่นอนว่าแต่ทุกอย่างมันถูกใจบางคนบางคนก็ไม่ถูกใจแต่ถามว่ามันต้องมีการวัดผลแน่นอนจะเรียก KPI หรือตอนหลังที่เราเริ่มมี OKR คิดก็ลองเอามาดูในบางส่วนอันก็เวิร์กก็ปรับกันไปแต่ผมว่าสิ่งสำคัญคือโอเพ่นคือเราเปิดคุยได้ตลอดทุกเรื่องเรามีทาวน์ฮอลล์ที่แบ
บค
ณะมีเรามีทาวน์ฮอลล์ใช่แล้วก็สามารถถามในทุกเรื่องจริงๆถามก็ไม่ค่อยจะถามกันหรอก
นั่นสิ
เขาจะ
ถามมีว่าจะทำแบบ
ตอนหลังก็บอกว่างั้นก็ส่งมาล่วงหน้าแล้วจริงๆผมมีอีเมลส่วนตัวที่ไม่ใช่อีเมลบริษัทด้วยนะซึ่งผมประกาศไปเลยทุกคนในองค์กรบอกว่าในยังจำกันได้ก็ประกาศตลอดว่าถ้าใครมีอะไรเรื่องไหนอยากถามผมโดยตรง
ได
้เป็น Gmail นี่แหละไม่ใช่อีเมลบริษัทด้วยซ้ำเผื่อกลัวว่าเดี๋ยวแอดมิน IT มันอ่านได้ งั้นคุณก็ส่งมา Gmail เลยงั้นทั้งบริษัททั้งองค์กรทั้งประเทศอยากคุยกับผมเรื่องไหนสงสัยเรื่องไหนเนี่ยส่งมาในผมจะเทคแอคชั่นให้ว่าดูแล้วมันเป็น
แต่ที่เขียนมามีน้อยใช่มั้ย
ก็น้อยแต่ทุกครั้งที่เขียนน่ะสำคัญนะ
ใช
่ใช่มันเป็นฟีดแบ็กอะไรที่แบบว่าเราไม่รู้มาก่อนมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เขาอยากสะท้อนผมเชื่อว่าเค้าเจอไทยๆมันก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่ที่ยังไม่กล้าม
ีครับก็หลายองค์กรเนี่ยก็เจอปัญหาน
ี
้ว่ามีความคิดเห็นแต่ไม่กล้า
ครับ
หรือว่ากล้าแต่กลัวว่าจะไปกระทบเพื่อนร่วมงาน
ครับ
เขาก็จะรู้สึกหมั่นไส้เราหรืออ๋อขี้ฟ้องหรือมันจำเพียงน
ี้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเรื่องของคนนะมันก็ทำไปเรื่อยคือตราบใดที่ว่าสุดท้ายนะถ้าเรายังสร้าง trust ให้พนักงานเขา trust องค์กร trust ผู้บริหารได
้ครับ
ผมว่าทุกอย่างมันจะไม่ยากเขาทุกคน
ครับ
เรารับฟังทุกเรื่องเรา respect ทุกคนทุกความเห็นมีค่าสำหรับเราท
ุ
กตำแหน่งผมพูดเสมอว่าทุกตำแหน่งตั้งแต่ข้างรองผมลงไปถึงข้างล่างสุดเนี่ยมีความสำคัญหมด
ครับ
แล้วถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนี่ยผมพยายามจะลงไปด้วยตัวเองอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วเรามีรีสตรัคเจอร์ใหญ
่ครับ
คือเรื่องของคนใหม่คนเก่าเราปรับมาสักพักแล้วพอดูมันเริ่มเข้าทรงแล้วเรามีบริษัทย่อยหลายบริษัทยกตัวอย่างเรามีบริษัทเดอะเบลซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าตอนนี้เรามั่นใจอยู่ท็อป3แน่นอนในประเทศไทยเรามี direct channel สามารถเข้าถึงร้านค้าได้ทั่วประเทศ
ครับ
เรามีการตลาดที่เข้มแข็งโอ้โหฝีมือเขาออนไลน์ออฟไลน์ตอนนี้ก็ทำได้หมดนะครับแล้วก็เรามีโรงงานผลิตของเราเองด้วยแต่ปัญหาคือมาตอนหลังคือว่าเอ๊ะคือเราก็เก่งทุกคนเลยนะแต่ integration มันสำคัญ
ใช่
ไม่งั้นเราจะมัวกับมันจะเป็นไซโลบางทีมันเป็นไซโลคุณเรื่องของคุณเรื่องของฉันมันจะเป็นเธอกับฉันไม่ได้เราต้องเป็นเรื่องของเรา
ครับ
เราต้องมาคุยแล้วก็มีปรับสตรัคเจอร์เล็กน้
อ
ยซึ่งก็บอกว่ามันก็เขย่าเหมือนกันนะ
เรีย
กปรับไปปรับมาคนรู้สึกว่าตกลงยังไงเนี่ยมันฉันมี job security หรือเปล่า
ตรงนี้เขารู้สึกหวั่นไหวแล้ว
ใช่
เขารู้สึกว่าเอ
๊
ะฉันเป็นที่ต้องการหรือเปล่าตรงนี้จะให้เขามั่นใจได้ยังไงว่าไอ้ที่เปลี่ยนนี่นะไม่ได้เป้ามาอยู่ที่คุณแต่ทั้งระบบมันต้องเดินยังไง
คือให้เขาคือผมเดินสายเลยท ั่วประเทศ
เดินสายด้วย
เอามันทีละ100 200คนก็คุยหมดแล้วตอบคำถามทีละที่เลยใครมีคำถามอะไรยินดีตอบหมดคือให้เห็นภาพใหญ่ว่าองค์กรเรายังไงก็ยังยืนยันเพราะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สร้างไว้คือให้เราอยู่กันแบบครอบครัวเราประคองกันได้เราก็ประคองแล้วเราก็ไปกันแบบนี้แหละเราพยายามอัปเกรดรีสกิลอัพสกิลกันขึ้นมาแล้วก็เราพยายามจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราไปด้วยกันแต่ภาพใหญ่มันต้องได้เราต้องแข่งกับเทคโนโลยี disruption เราต้องแข่งกับคู่แข่งวันนี้เราไม่ได้แข่งกับคู่แข่งประเทศไทยเราแข่งกับ global
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีปรับตัวหลายอย่างซึ่งโซฟาผมว่าก็ดีนะคือมันเหนื่อยนะเราต้องลงไปเจอทุกคนแม้แต่ลงไปเจอลูกค้าด้วยเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเรา
ลูกค้าก็เปลี่ยน
เราเปลี่ยนมันกระทบลูกค้าไง
ใช่
แล้วมันบางทีเราเปลี่ยนเนี่ยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีข่าวลือ มันจะมีข่าวลือเอ๊ะนู่นนี่นั่นปุ๊บอ้าวเราแล้วจะสยบข่าวลือได้เราต้องออกไปพูดด้วยตัวเอง
ใช่เรา
ไปเจอเองแล้วหลายครั้งเนี่ยพอเราไปพูดเนี่ยเขาเข้าใจ
ครับ
แล้วเขาฟังอ๋อเข้าใจแล้วมันไม่เหมือนที่เขาได้ยินมาเนาะอ๋อความตั้งใจเราคือแบบนี้แล้วเขาก็ยินดีช่วยพอเขาบายอินปุ๊บเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้น
แต่ disruption นี่มันไม่ใช่กระทบเฉพาะเรามันกระทบไอ้ทั้ง chain เลยไม่ใช่เหรอ
ใช่ใช่ใช
่ supply chain ทั้งหมดมันกระทบไปด้วย
มันกระทบหลายเรื่องผมว่าเมื่อกี้ยังแต่ไม่หมดมันมีโซเชียลมีเดียนะล่าสุดมันมีเรื่อง regulation disruption เครื่องดื่มนี่โดนเต็มๆคือภาษีน้ำตาล
ใ
โดนกันทุกบริษัทนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีภาษีอื่นอีก
คือ
ตอน
แร
กใช่มีความเค็มคือผมก็มึนงงไปหมดผมยกตัวอย่างว่า energy drink อ่ะชื่อมันก็บอก energy drink แล้วจะบอกให้ energy drink ใส่น้ำตาลน้อย
ๆ
เราก็งงแล้วมันจะเป็น energy drink ได้ยังไงเนาะแต่โอเคมันเป็น regulation ที่ผมว่าเป็น disruption เพราะว่าในอดีตเนี่ยกฎระเบียบอ่ะของใครของมันมันก็ว่ากันไปแต่ละประเทศ
ใช
่แต่เดี๋ยวนี้เวลาประเทศใดประเทศหนึ่งออกกฎระเบียบ
oh,
ไปเร็วมากมันไปเร็วมากแป๊บเดียวประเทศนั้นประเทศนี้ก๊อปปี้กันไปหมด
ใช่ครับ
ยกตัวอย่างน้ำตาลผมพูดง่ายๆนะน้ำตาลประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำตาลติดอันดับโลก
ใช่
แล้วประเทศไทยออกกฎระเบียบเรื่องน้ำตาลมันแรงมากเพราะฉะนั้นทุกประเทศเขาก๊อปปี้กันไปเต็มไปหมด
ใช่
อาจจะไม่ใช่ประเทศแรกแต่แถวเอเชียนะตัวนี้มาเต็มแล้ว
ใช่
ทีนี้กระทบทำยังไงโอ้โหภาษีน้ำตาลมาแน่นอนก็ต้องรีฟอร์มูลเลตโปรดักต์ใหม่ดูเรื่องคอสติ้งกันใหม่โรงงานน้ำตาลเองก็กระทบไม่ใช่ไม่กระทบ
ถูกต้อง
เพราะว่าอยู่ๆวอลุ่มน้ำตาลมันก็จะลดพ่วงหายไปเลย
น้ำตาลเขาโดนมาก่อนนะผมว่าโรงงานต่างก็โดนมาก่อนนะแล้วถึงมาถึงซัพพลายเชนมาถึงเรา
ใช่ใช่ใช่แต่เราก็พยายามคุยกันแล้วแหละมันกระทบแน
่
นะครับอันนี้คือเรื่องของเรกูเลชันยังมีเรื่องของเดโมกราฟิกอีกเรื่องของประชากรคนหลายๆประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยฮอตมากว่าเราเข้าเอจิ้งsociety เร็วมากจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบในสภาพที่จนที่สุดอีกต่างหากอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะแล้วถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเราแน่นอนเพราะว่าสังคมสูงอายุเนี่ยทุกประเทศเหมือนกันหมดพอคนอายุมากขึ้นการบริโภคก็น้อยลงกิจกรรมที่จะออกข้างนอกมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ consumption จะลดจาก population agingมันมาอยู่แล้วโดย
energy drink เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่คนทำงาน
มันต้อง active ไง
คนทำงาน
คือมันไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะไปกิน energy drink มันคือต้องมีกิจกรรมอะไรที่ active
ถูกต้อง
ทีนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วที่พอสูงอายุขึ้น consumption จะลดลงเครื่องดื่มเกลือแร่ก็เหมือนกันพอคนอายุมากขึ้นมันก็จะ consumption ลดลง
ถูกต้อง
ถามว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็ disrupt เรานะ
แน่นอน
ซึ่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องปรับตัวผมว่ามันมีหลายเรื่องมากที่มันเข้ามา
ก็ยังมีสิ่งแวดล้อมอีกปัจจัยสิ่งแวดล้อมอัน
นี้ล่าสุดใช่อันนี้ก็เร็วมากคือผมเล่าคุณสิทธิชัยฟังเรื่องเพคเกจิ้งเนี่ยคือเราโตมาจากกดแก้วกระจิงแดงกดแก้วสปอนเซอร์กดแก้วตอนหลังกระป๋องนี่เราก็เป็นคนทำเจ้าแรกๆเลย
ใช่
แล้วตอนนี้เราเป็นเจ้าที่ใช้กระป๋องเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วส่งออกเต็มไปหมดนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเทรนด์มันมาทางพลาสติกต้องบอก PET เรามาทีหลังเพราะอะไรเพราะผู้บริโภคเนี่ยก็อยากได้สิ่งที่เห็นของข้างใน
ใช
่มันเคลียร์มันเบาม
องทะลุได
้พกพาง่ายจริงๆตอนนั้นพูดตอนนู้นนะพูดว่าพลาสติกเนี่ยขนส่งก็ต้นทุนถูกกว่าเพราะมันไม่หนักเหมือนกระป๋องหรือแก้วทุกคนก็ทำสินค้า PET เต็มไปหมดพลาสติกเต็มตู้แช่เลย
ถูกต้อง
อยู่มาวันดีคืนดีซึ่งก็เป็นแฟกต์อีกว่ามันเป็นปัญหาส่งผลกับสิ่งแวดล้
อม
และก็อีกแหละเพราะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเรื่องโซเชียลมีเดียเวลามันมาเนี่ยมันมาเร็วมาก
แรงมาก
แป๊บเดียวกระแสที่มันมาแรงมากทุกคนก็ต้องรีบปรับตัวตอนนี้เราก็เวิร์กอยู่กับซัพพลายเออร์หลายรายว่าเราจะเพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่เราคอนเซิร์นอยู่แล้วอ
ัน
นี้ก็ต้องปรับกันไป
มันก็มาพร่องหมดเลยนะเรื่องน้ำตาล
ใช
่สุขภาพ regulation ทั้งหมดนี
้แล้วเทคโนโลยีก็ต้องทำต้องอินเวนต์อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยคือต้องบอกว่าโอ้ถ้าเทียบไปแล้วไม่แต่ตัวผมเองนะเทียบกับในอดีตแค่5ปีที่แล้วผมว่าทุกวันนี้วันๆทำอะไรเยอะมาก
ใช่
จนรู้สึกว่าโอ้โหมันทำไมมันเยอะขนาดนี้
ซึ่งแต่ก่อนไม่เป็นอิชชูแต่ตอนนี้มันเป็นอิชชูหมดเลย
คือพูดกันเล่นๆอ่ะว่าโลกเราอ่ะวันหนึ่งมันใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมง
ใช
่กี่ปีมันก็เท่านี้แหละ
ใช
่แต่โลกธุรกิจอ่ะเดี๋ยวนี้มันหมุนเร็วเหมือนโลกหมุนเร็วกว่าเดิมนะมันไม่ใช่24ชั่วโมงนะมันหมุนเร็วมาก
ถูกต้อง
ใช่ใช
่ถูกต้องแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่า TCP เนี่ยก็เป็นบริษัทโลกอ่ะ global อ่ะ
ครับ
ฉะนั้น disruption เนี่ยมันก็ยิ่งจะชัดขึ้นไปอยู่ที่จีนเวียดนามอินโดกับต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยตรงนี้บริหารยังไงในภาวะที่ disruption ภายในก็เกิด disruption ข้างนอกก็เกิดเราเห็นเมืองจีนเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากเลยนะไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีนะพฤติกรรมผู้บริโภคนะ cashless society ก็มาแล้วต่างๆเวียดนามเราก็เห็นกำลังจะมาแรงแซงประเทศไทยหลายด้านเลยเนี่ยแล้วเราบริหารจากบริษัทดั้งเดิมที่บริษัทครอบครัวแล้วโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วอยู่ดีเราเจอมองซ้ายขวานี่เฮ้ยมันไปกันยังไงเนี่ย
กลับไปหลักการเดิมที่คุณพ่อพูดที่เราดูคุณพ่อทำคือเราต้องขยันเรียนรู้ตลอดเวลาผมคุยกับทีมเราตลอดว่าเฮ้ยเราเป็นประเทศไทยเราเหมือนว่าเปรียบเสมือนจะเป็นเฮดควอเตอร์เราเป็นสำนักงานใหญ่
ใช
่แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าบางเรื่องบางประเทศเขาเก่งกว่าเราอายกตัวอย่างเรื่องออนไลน์เนี่ยตอนนี้ในโลกมีประเทศไหนไปสู้จีนได้
ไม่ได้
มันสู้ไม่ได้นั่นจริงๆแล้วถามว่ามันตรงกันข้ามไม่ใช่ว่าเฮดควอเตอร์เป็นคนสั่งทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่หลักการทำงานที่นี
่
คือเฮดควอเตอร์เราเป็นคนวางแผนเราเป็นคนคิดเราเป็นคนกำหนดนโยบายแต่หลายๆอย่างเฮดควอเตอร์ต้องไปเรียนรู้จากประเทศนั้นๆ
ใช
่เวียดนามเขามีจุดเด่นบางอย่างอินโดก็มีจุดเด่นหลายเรื่องแต่สิ่งนี้เวลาเรามองว่าเป็น disruption มันเป็นความยากในการทำงานแต่ถ้าเรามองให้มันเป็นด้านบวกมันกลับเป็นว่าเฮ้ยองค์กรเรามีโอกาสได้เห็นหลายอย่างในโลก
ถูกต้อง
ในขณะที่บริษัทเล็กกว่าอาจจะไม่เห็นเราเห็นก่อนว่าไอ้นี้มันเกิดขึ้นในประเทศนั้นแล้วเราก็คิดได้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเกิดในประเทศอื่นเราสามารถอะไรล่ะปรับตัวเองได้ก่อนวางแผนได้ก่อนหรือจริงๆถ้าเรามีรีซอร์สในหลายๆตอนนี้เริ่มแล้วนะครับก็บอกว่าพนักงานเนี่ยเราก็พยายามจะดึงจากหลายประเทศมาช่วยแล้ว
ไม่จำเป็นจะต้อง
ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยต่อไปแล้วผมเชื่อว่าก็เมื่อกี้กลับไปเมื่อกี้แหละว่าคนไทยเราเองก็เข้าสู่เอจิ้งโซไซตี้แหละเรื่องแรงงานเรื่องเวิร์กฟอร์สเนี่ยอนาคตมันมีแต่จะหดตัวจริงๆเราต้องการทาเลนต์จากทุกที
่
ที่ไหนที่เรามีโอกาสดูแล้วเขาเก่งเรื่องไหนผมว่าเราก็ต้องไปเรียนรู
้
ชวนเขามาทำชวนเขามาพัฒนาร่วมกันอย่างล่าสุดนี่เราก็เริ่มไปพัฒนาสินค้าในต่างประเทศด้วยซ้ำ
อ๋อครับ
คือเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเกิดเมืองไทยต่อกัน
วิจัยพัฒนา
เราไปทำเพื่อคอน sumer ในประเทศนั้นๆไปเลยแทนที่ว่าเอ๊ะในโหมดของเดิมเราเหมือนว่าเรามีอะไรจะส่งออกได้อีก
ใช่
นั่นคือโหมดในอดีตเราก็ขายของเราไปตัวนี้ขายดีนะน่าจะไปขายประเทศนั้นประเทศนี้ได
้
เราก็ไปขาย
แต่ตอนนี้ไม่ละตอนนี้เราไปดูว่าตรงนี้เหมาะประเทศนี้น่าจะทำ R&D ได้ดีกว่าไทยและใช้คนที่นั่นด้วยเพราะเขาคนเก่งกว่า
แล้วมันเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงกว่าที่เราคิดเองที่นี่ด้วยซ้ำผมว่านี่มันเป็นสิ่งสำคัญโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยต้องการความเป็นตัวตนมากขึ้นคุณสุทธิชัยคนได้ยินว่าประโยคคำว่าอันซีนเหมือน
กันใช่อันซ
ี
น
สังเกตว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะคุ้นมากกับเวลาคนไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปแชร์กัน
ใช่
ถามว่าแชร์เนี่ยต้องไปแชร์อะไรที่คนเขาไม่ค่อยแชร์กัน
ใช่ใช
่คือถ้าไอ้จุดท่องเที่ยวที่มันคนเข้าไปกันเป็นล้านแล้วเนี่ยไปแชร์ดูไม่เก๋
ใช่
ฉันก็รู้สึกว่าฉันต้องไปหาอะไรที่แปลกๆใหม่ๆมาแชร์ต้องไปหาอะไรที่มันเป็นอันซีนอันนี้มันเป็นตัวเชฟคอน sumer เหมือนกันเบเยอร์ว่าสินค้าก็เช่นเดียวกัน
ครับ
ถ้าคุณกินสินค้าในอดีตเนี่ยเรามีสินค้าตัวเดียวเราขายได้ทั่วโลก
ครับ
โหมดมันเป็นอย่างนั้นเราคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยวินเราวินได้ทั่วโลกแต่อนาคตเนี่ยผมว่าทุกคนต้องการ customization ทุกคนไม่ได้ต้องการ me too product ฉันต้องการ product ที่มัน personalize สำหรับฉัน
อ
ันนี้มันเป็นมันมาก็มาจากโซเชียลนี่แหละเชฟก็รู้สึกว่าฉันต้องการมีตัวตนฉันต้องการมีเอกลักษณ
์
วันนี้เราถึงรู้สึกว่าทำไมเราไปร้านกาแฟเราจะไม่ค่อยเจอร้านกาแฟที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรอีกแล้ว
ก็ต้องมีแบบเขา
แม้แต่ผมทำงานภายในออกแบบ POP ออกแบบ product เนี่ยก็ต้องใช้คำว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมัน Instagram ready หรือเปล่า
ต้องคิดอย่างนั้นเลย
ใช่คือลูกค้าเนี่ยกล้าเอาไปถ่ายลง IG มั้ย
เออใช
่ถ้ามันยังไม่ใช่มันก็อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะใช่เพราะลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเค้าเน้นเรื่องพวกนี้ไง
ถูกต้อง
คือเค้าอยากโชว์อ่ะพูดง่ายๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เชฟมาจากโซเชียลมีเดียของโลก มันทำไปเป็นเรื่องปกติแล้ว
ใช่แต่การปรับตัวจากเป็นสินค้า mass market เนี่ย
ใช
่มา segmentation แล้วไม่ใช่แค่ segmentation personalization นะมันยิ่งกว่า segmentation แล้วนะมันลงมาในระดับ personalization เนี่ยปรับยังไงอ่ะทั้งวิธีการคิดวิธีการ design product
ก่อนอื่นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดที่ผมพูดทั้งหมดอ่ะผมยังทำไม่ได้สำเร็จ 100% นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอันนี้เป็น ongoing battle ที่เราก็ต้องทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆคืออันเนี้ยใช่เลยตรงประเด็นมากเพราะเราเนี่ยถนัดจะทำสินค้าแมส
ใช่
เราทำสินค้าขายเป็นยอดขายเป็นพันล้านหมื่นล้านเวลาเรามีสินค้าสักตัวแล้วเราขายได้ร้อยล้านบางทีทีมผมรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ประสบความสำเร็จเราก็มาชวนคุยเฮ้ยอันนี้มันก็ใช่นะคือ relative term เปรียบเทียบเนี่ยเราขายพันล้านหมื่นล้านพอบอกร้อยล้านแล้วบอกไม่ประสบความสำเร็จแต่บอกเฮ้ยถ้าเราไปคุย SME นะครับเขาคงหมั่นไส
้
เพราะทำไมคุณบอกร้อยล้านไม่ประสบความสำเร็จคือไอ้พวกนี้เราต้องปรับจูนความคิดกันใช่ว่าร้อยล้านบนสเกลอย่างเรามันบูว่าบางทีมันไม่คุ้มที่จะทำ
ครับ
คำพูดนี้ก็สำคัญคุยกันเยอะว่ามันไม่คุ้มที่จะทำ
สเกล
แต่บางทีบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่ทำแล้วเมื่อไหร่มันจะโต
ใช่
เพราะของบางทีมันไม่ใช่ทุกอย่างที่ทำปุ๊บมันจะกลายเป็นพันล้านทันทีบางทีมันก็ต้องใจเย็นๆบอก disruption ทุกอย่างต้องเร็ว fail fast fail cheap
ใช
่แต่บางเรื่องมันก็ต้องค่อยๆใช้เวลาของมัน
ถูกต้อง
เพียงแต่เราให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเราเห็นชัดเจนว่าด้วย process รูปแบบใหม่ที่เราทำกันเนี่ยอันนี้น่าจะใช่นะตอนนี้มันร้อยล้านไม่เป็นไร
ค
ือองค์กรเราพยายามเน้นทำงานเพื่อลองเทอ
ม
โชคดีด้วยเราไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในตลาดต้องบอกเรามีอิสระในการทำงานได้ประมาณหนึ่งนะครับเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรเราไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยยอดขายไม่ได้กำไรไม่ได้ควอเตอร์แรกของเราก็ตัดทิ้งเลยลบทิ้งไม่เอาเดี๋ยว
เราไม่ได ้คอยห่วง
เดี๋ยวมาร์จิ้นไม่ดีเดี๋ยวผู้อินเวสเตอร์จะมีปัญหาเราไม่เพราะเรารู้ว่าอันเนี้ยมันมีโอกาสมันจะเป็นตัวคอนทริบิวต์ให้เราในลองเทอม
ครับ
ตรงนี้ก็เราก็ทำได้
คุณผู้ฟังครับถ้าคุณฟังรายการ The Alpha และสนใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ Digital Transformation แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นหาข้อมูลจากที่ไหนเราขอแนะนำ Digital Transformation Hub จาก Cisco Systems Thailand Hub ที่จะทำให้คุณเข้าถึงและเข้าใจเรื่องของ Digital Transformation และการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบยกเครื่องจากระบบ Analog สู่ Digital ได้อย่างแท้จริงเริ่ม Transform ความคิดของคุณไปพร้อมกันสนใจศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ worldwideweb.digitaltransformationth.com
แต่ว่าเราแปลยังไง mass brand เนี่ยลงมามันจำเป็นจะต้องแยกพฤติกรรมของตลาดผู้บริโภคเป็นกลุ่มๆ
คือ
แต่ก่อนนี้วัยอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปสำหรับกระทิงแดงอย่างน้อยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกความเท่ความรู้สึกเท่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วย
ใช่ใช่ใช่แล้วแต่ละวัยเท่ไม่เหมือนกัน
แต่ละวัยก็เหมือนกันด้วย
ใช่ใช่ใช่
อันนี้ต้องวิจัยยังไง
ถูกถ้าเป็นเรื่องของแชนแนลหรือการเข้าถึงคอน sumer อันนี้มันเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่ one size fit all ไอ้สื่อนี่ก็ชัดเจนเพราะสื่อด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมัน selected ได้มันเลือกได้จะเข้าถึงกลุ่มไหน
ครับ
อันนี้แต่ว่าเรื่องของการช่องทางการขายผมว่ายังเป็นอะไรที่ชาเลนจ์อยู
่ใช่
เพราะว่าการที่จะขายสินค้าเข้ากลุ่มเล็กเนี่ยด้วยคอสของโลจิสติกบางทีมันก็ยากถามว่าโปรดักต์บางตัวนะมันมีนิดในตลาดมันมีคนต้องการแต่กลุ่มมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วมันกระจายทั่วประเทศ
ใช่
มันจะไปวางขายที่ไหนใช่ไหม
คอสของโลจิสติกมันก็สำคัญ
คือสมมติไปวางร้านค้าหนึ่งแล้วทั้งหมู่บ้านมีคนที่ชอบมากเลยเป็นแฟน
คร
ับแฟนตัวจริงกินมาทุกวันเลยทำให้กินอยู่2บ้านสำหรับ2บ้านนั้นก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีมาก
ถูกต้อง
และสินค้าก็ไม่ได้ผิดนะเพราะมันตรงความต้องการของ2บ้านนี
้
ถ้ามันเล็กเกินไปให้ทำแมสอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องอะไรที่ยังชาเลนจ์อยู
่
แต่ผมว่ามันมีโอกาสมันมีโอกาสเพราะคนต้องการ personalize มากขึ้น
ใช่
แต่ว่ามันก็แมสแต่มันต้องมีวิธีการแบบใหม่ที่จะเข้าถึงเขาจะเป็นออนไลน์หรือเปล่าจะเป็นวิธีไหนหรือเปล่าอันนี้ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องเวิร์ก
มีตัวอย่างให้เราดูไหมมีไหมของโลกที่เป็นตัวอย่างคล้ายกับเราที่เราน่าจะเรียนรู้โดยทางรัฐบ้างไม่ใช่ต้องไปเสี่ยงตัวเองหมด
จริงๆต้องบอกว่ามันมีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันประเทศไทยแล้วมันก็ตายคือส่วนใหญ่ที่จะทำแบบนั้นได้ก็ต้องยอมรับว่าคุณต้องการสินค้าที่มันยูนิคต้องการ personalize ปกติราคาต้องสูง
นั่นสิ
มันเป็นเรื่องปกติไง
นั่นสิ
แต่บอกว่าสินค้าประเทศไทย Thailand Market เนี่ยเป็นอะไรที่ทัฟมากทุกประเทศเขาเข็ดกันหมดเพราะประเทศไทยขายของถูกมากจริงๆเราก็เป็นสาเหตุหนึ่งเพราะเราขาย10บาทมาตั้งแต่ต้นนะครับทุกคนก็เซอร์ไพรส์มากว่ามาประเทศไทยเนี่ยสินค้าทุกอย่างถูกหมด
ถูกหมด
เรียกว่าตัดราคาสู้กันสะบั้นหันแหลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเป็นชาเลนจ์เนี่ยถามว่ามันมีโอกาสไหมครับสินค้าเพอร์โซนอลไลซ์ส่งตรงถึงบ้าน
ค
ัสตอมไมซ์ตามคุณเลยมันทำได้นะแต่ราคาต้นทุนมันจะสูงแต่กลับกลายเป็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเราอ่ะยังไม่ใช่ทุกคนที่ยอมจ่ายพรีเมียมไพรซิ่ง
แต่มีหลายเจ้าที่ผมคุยด้วยเนี่ยเริ่มจะมองว่าพูดง่ายๆเลยอย่าง 7-Eleven เนี่ยเขาคิดแล้วว่าอีกหน่อยคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านแล้วเขาต้องส่งถึงบ้าน
อ
ย่างนั้นเนี่ยมันก็จะคิดคล้ายๆกันกับสินค้าบริโภคเป็นต้นเนี่ยเขาเตรียมเลยนะว่าต้องมีระบบโลจิสติกส
์
มันต้องถึงจุดนึงที่คนสามารถสั่งของเขาถึงโดยไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านส่งไปถึงบ้านเพราะถ้าคุณไม่ส่งไปถึงบ้านจะมีคนมา disrupt คุณด้วยการสามารถผลิตสินค้าส่งไปถึงบ้านแทนคุณได
้
จะแล้วยักษ์ใหญ่ก็กลัวนะ
ถูกต้อง
อันนี้คือการฝันร้ายของยักษ์ใหญ่กลางคืนบอกเฮ้ยสมมติมันมีลักษณะแบบ Steve Jobs โผล่มาจากไหนไม่รู้อยู่ดีๆคิดเข้ามาเองแล้วก็ไป disrupt IBM อะไรต่างๆได้เนี่ยนะ
อ
ันนี้ก็คงจะเป็นฝันร้ายของคุณสรวุฒิบางฟังคืน
ต้องบอกว่าไอ้เรื่อง direct to home เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราทำงานอยู
่
ผมว่าอันนี้ทุกคนมองไม่ได้แตกต่างกันหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่สุดท้ายมันต้องไปให้ถึงตรงนั้นไงเพียงแต่ pricing เท่าไหร่มันสิ่งเป็นความพอดีจนกว่านะครับจนกว่าวันหนึ่งจะมี disruption คนประดิษฐ์เครื่องย้ายมวลสารได้ อันนี้แทบจะปิดเกมแล้ว เพราะว่าสั่งจากที่ไหนในโลกมาโผล่ที่บ้านได้อันนี้คือจบเลยอันนี้ก็จะเหนื่อยไปอีกแบบนึงซึ่ง
ก่อนจะถึงวันน
ั้
น
เราก็จะทำอย่างอื่นไปก่อนอะไรทำได้เราทำไปก่อนใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญก็กลับไปเรื่องคนเรื่องจริงๆผมคิดว่าความสำคัญคือเรื่องของคนคนคือเรื่องความสามารถของคน
ครับ
เรื่อง attitude ของคน
ครับ
สำคัญมากๆ
ครับ
แล้วถ้าเรามีคนที่ใช่เนี่ยผมไม่กลัวนะ disruption
แล้วคิดว่าคนเนี่ยจะคิดทันความเปลี่ยนแปลงไหมเอาคนไทยเก่งที่สุดเลยนะของไทยเรานะเอาหรือว่าไม่ต้องเป็นคนไทยก็ได้ชาติไหนก็ตามแต่เก่งที่สุดเอาจีนสมมติเข
า
เก่งที่สุดเราสามารถเอามาทำงานได้คิดว่าเขาจะมาดูประเด็นของเราบริษัท TCP มองไปข้างหน้าพลิกยุทธศาสตร์ต่างๆนานาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงหรือล้ำหน้าความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้วยซ้ำไป
ครับ
มีไหมเพราะมันไม่รู้จะเรียนที่ไหนนี่มันไม่มีที่ไหนสอนนี
่ผมคิดว่าถ้าเราคาดหวังว่าเรียกว่าเราจะไปเดาอนาคตได้ถูกตลอดนะผมว่านั้นมันจะใกล้เคียงความฝันนะ
ไม่ต้องถูก 100%
มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าคีย์สำคัญที่ผมคุยกับทีมเราก็คือว่าเราต้องปรับตัวเร็วแน่นอนเราก็ต้องเดาอนาคตทำงานเพื่ออนาคตแต่ถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมาผิดทางเราต้องกลับตัวเร็ว
ต้องกลับเร็วให้ทันด้วย
เราต้องปรับแผนเร็วกลับตัวเร็วคือไม่ใช่ว่าแบบว่าโอเคเยียร์แพลนแบบนี้จะปรับตัวรอเยียร์หน้าปีหน้าเพื่อมาปรับอันนั้นมันไม่ใช่โลกปัจจุบันอีกต่อไปมันก็ต้องรูปในการทำงานมันก็ต้องไซเคิลมันต้องเร็วขึ้น
ครับ มีสัญญาณอะไรแล้วอย่างว่าเราโดน disrupt แล้วเห็นเป็นสัญญาณอาจจะไม่ชัดถึงขั้นว่าโอ้ยเริ่มรายได้ตกพูดพลาดเหมือนกับบางวงการเนี่ยนะแต่ว่ามันเริ่มกินเราแล้วเริ่มกินเข้ามา
อย่าไปมองผมว่าเรายังโชคดีนะผมว่า segment energy drink เนี่ยยังค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเรามอง consumer goods ทั่วไปจริงๆต้องเรียนคุณสุทธิชัยว่า2-3 ปีที่ผ่านมามันเกิดวิกฤตมันไม่ใช่ว่าหดตัวแต่โกรธมันไม่ได้เป็นสวยงามอีกต่อไปลองไปค้นคว้าด้วยว่าไอ้ consumer product เนี่ยจริงๆ CEO เปลี่ยนหลายบริษัทมากคือโดนความกดดันแล้วก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าโกรธมันไม่มาน
ี่ระดับโลกเลยใช
่ใช่เราพูดถึง global company
ครับ
เพราะว่ามันกลับไปเมื่อกี้แหละคือโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาดีมานด
์
สิ่งที่ไม่ใช่แมส
ใช่
ทีนี้ global companyความถนัดเราคือทำสินที่เป็นแมส
ถูกต้อง
ในอดีตเนี่ยเวลาเราเลือกสินค้าสักตัวเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือแม้แต่รุ่นผมเนี่ยเวลาเลือกเราจะเลือกจากบริษัทที่น่าเชื่อถือได้
ใช่
บริษัทขนาด
ใหญ่แบรนด์ที่น่าเช
ื่
อ
ใช่เรารู้ว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทระดับโลกมีสินค้ามาเนี่ยน่าจะโอเค
ใช่
ปัจจุบันกับผมกับ
ไม่ละ
ปัจจุบันเนี่ยคนกลับไปชอบสินค้าที่แบบไม่มีใครเคยใช้มาก่อนไม่เหมือนเพื่อนบ้านฉัน
อ
ันนี้แบบดูแล้วมันดูดีมากแล้วมีใส่อินทีเรียที่แปลกแหวกแนวเลยดูเหมือนเกือบจะเป็นโฮมเมด
ใช
่นี่จะชอบมากจะยินดีจ่ายด้วยนะโดยไม่ต้องสนใจว่าใครผลิตโรงงานอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างจริง
มันตรงกับที่ฉันเคยคิดอยากได้แล้วมันเขาทำให้ตรงกับ
เราไป IG ได้ด้วย ว่าเราใช้แชมพูยี่ห้อนี้เราใช้ครีมยี่ห้อนี้อาจจะเหมือนดาราบางคนแต่ไม่เหมือนเพื่อนบ้านเลย
ไม่เหมือนเลย
เพราะว่าเพื่อนบ้านใช้สินค้าบริษัทแมส
เออๆเช
ิญ
ละ
ใช่
แมสเชิญละ
ซึ่งตรงนี้เป็นดิสรัปที่แบบเรียกว่ามันก็อีกแหละมันมาจากโซเชียลมีเดียทำให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนแต่ขณะเดียวกันบริษัทเองก็ปรับตัวไม่ง่ายก็คล้ายๆกับเราที่เราถนัดสินค้าแมสสินค้าเยอะๆขนาดใหญ
่
โฆษณาก็โฆษณาในรูปแบบแมสการจะโทนดาวความรู้สึกว่าเฮ้ยกับหัวกับหางทำงานอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อจะไปสินค้า personalize customize tailor-made มากขึ้นเนี่ยมันคนละวิธี
แต่ตัวอย่างยอดขายในสินค้าต่างๆในเครือเนี่ยยังไม่รู้สึกว่ามีภัยคุกคาม
ยังไม่จริงๆภัยคุกคามต่อประเทศไทยเยอะใหญ่ที่สุดก็คือภาษีน้ำตาลนั่นแหละเรื่องภาษีทุกเรื่องอ่ะมันกระทบเราหมดใช่
มันก็ยอดขายล่ะ consumption น่ะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนถึงขั้นที่เราต้องห่วงแล้วไหมว่าสามปีอย่างนี้ไป2-3 ปี 5 ปีอย่างนี้ไปนี
่คือมันมีหลายประเด็นเราต้องปรับตลอดอย่างเรื่องไม่จริงจริงอีกเรื่องนึงคือเรื่อง aging
อ
ันนี้ชัดเจนต้องบอกว่าโอกาสที่ consumer food ประเทศไทยนะจะได้โกรธเยอะๆเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะผมว่ายากมากยากที่สุด
เพราะว่าก็ผมเลยเพราะถึงแค่คนทั่วไปก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่มันยังไม่ได้มีผลในทางปฏิบัติเท่าไหร่แต่ว่ายอดขายสินค้าอย่างเนี้ย
คือเราเห็นจากยอดกับตาการเติบโตของสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดบ้านเราจริงๆหลายปีที่แล้วเนี่ยเราชอบอ้างว่ามันบางแคทมันหดตัวเพราะเศรษฐกิจ
ครับ
แต่ทำไปทำมาเอ๊ะเศรษฐกิจมันเริ่มพลิกอัพไอ้ทำไมบางเรื่องมันก็ไม่ตัวเลขมันไม่ขึ้นมันไม่ขยับ
ครับ
ผมว่านี่มันเป็นถ้าที่ทำงานกันมาตั้งนานตั้งแต่ผมเริ่มทำงานเนี่ย
ครับ
ปีนี้เริ่มเป็นปีที่ประหลาดที่แบบเฮ้ยสัญญาณบางอย่างมันขัดแย้งในตัวมันเองมันมีบางอย่างที่ทำไมตัวเลขไม่ใช่ของเรานะ
ครับ
ตัวเลขบางกลุ่มเนี่ยมันไม่ขึ้น
เออ
จริงๆตัวเลขเศรษฐกิจบางเรื่องมันก็มีเกื้อหนุนมันไม่ได้ดีมากแต่จริงมันก็ดีกว่าปีก่อนๆแต่กลับมันไม่ขึ้นเพราะมันมาจากหลายๆเรื่องที่ว่าเมื่อกี้แหละเรื่องการกินก็ส่วนหนึ่งคนมันมีอายุกันมากขึ้นนะเรื่องการกินการดื่มพฤติกรรมมันเปลี่ยนหมดอยู่แล้วเนี่ย
ครับ
แล้วเรื่องการใช้เงินเรื่องการใช้เงินก็ไม่อีกประเด็นที่เป็นการคุยกันถกเถียงกันเรื่องใหญ่ของทั่วโลกเหมือนกันกระทบทุกคนนะเรื่องใช้เงินเนี่ยก็คือพฤติกรรมของโลกเราเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะ
ใช่
เราจะเกิดพฤติกรรมที่เขาเรียก FOMO YOLO Fear of Missing Out
ใช่ๆ
เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเขาไปเที่ยวยุโรป
ใช
่ฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากไปบ้าง
ฉันต้องไปด้วย
ใช่ยิ่งโอ้โหช่วงฮอตช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต
์
ผมเชื่อทุกคนน่ะในฟีด Facebook หรือ IG เราจะเห็นเพื่อนคนนั้นเพื่อนนี้ไปถามว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์นะพอเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากไปเราอยากไปบ้างเราอยากพาครอบครัวเราไปหรือเราไม่ได้ไปเนี่ยบางทีมีปัญหาที่บ้านนะครอบครัวเอ้ยทำไมครอบครัวนั้นทำไมสามีเขาพาฉันไปเที่ยวด้วยใช่
เพื่อนเนี่ยฟังขึ้น
ใช่ๆแล้วทำไมเราอยู่บ้านหรือเราไปเที่ยวในประเทศไทยคืออันนี้เป็นวิกฤตที่เกิดทั่วโลก
ใช
่กลายเป็นว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เงินรายได้ของเนี่ยในเซกเมนต์ของการท่องเที่ยวการเอาติ้งการไปกินกันดื่มข้างนอกเยอะมาก
ม
ันสัดส่วนที่เยอะขึ้นเยอะมากจริงๆบางประเทศเนี่ยบางประเทศที่เป็นประเทศที่จริงๆพัฒนาแล้วเนี่ยก็มีปัญหาหนึ่งสำหรับเด็กรุ่นใหม
่ค
ือบางประเทศเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างฮ่องกงอังกฤษบ้านที่อยู่อาศัยราคามันแพงมากมันแพงติดอันดับโลกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจบการศึกษามาเขามาทำงานเขานั่งคำนวณคิดเลขเป็นแล้วชาตินี้ไม่มีวันซื้อบ้านได้แน่นอน
ไม่มีทาง
ด้วยราคาบ้านขนาดนี้
ใช
่แล้วจะมาเซฟเงินซื้อบ้านทำไมฉันต้องเงินไปหาความสุขใส่ตัวดีกว่า
เ
รื่องการเอาติ้งท่องเที่ยวการกินการดื่มการเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของการท่องเที่ยวมันโตทั่วโลก
และโซเชียลมีเดียอีกด้านหนึ่งคือความสะดวกในการจองที่ในการไป
ใช่ใช่
ไม่จะไม่ต้องเช่าโรงแรมก็ได้
ยังมีโลคอสแอร์ไลน์อ
ี
ก
Airbnb ก็มีต่างๆมันสะดวกขึ้นหมดเลยมันเอื้อต่อการที่จะเดินทาง
ถูกแล้วซึ่งอันนี้ที่ผมบอกทำไมถึงบอกว่ามันกระทบกับทุกคนทุกธุรกิจเพราะว่ารูปแบบการใช้เงินของผู้บริโภคเปลี่ยน
ครับ
คือถามว่าคุณจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวถ้าคุณไม่ได้ดึงมาจากรายจ่ายอื่นเขาต้องประหยัดส่วนอื่นเพื่อเอาเงินไปเที่ยวเพื่อเอาเงินไปกินข้าวนอกบ้านเพื่อจะได้ไปโพสต์ลง IG ได้โพสต์ลง Facebook ได
้
ครบรอบวันเกิดก็ต้องมีอะไรครบรอบวันแต่งงานก็เป็นเรื่องแล้วจะไปลงที่ไหนเดี๋ยวไม่มีรูปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวบังโซเชียลมีเดียบังคับให้พฤติกรรมคนมันเปลี่ยนและพฤติกรรมเปลี่ยนก็คือคุณก็ใช้เงินเปลี่ยนใช้เงินเปลี่ยนก็คือมันก็มีคนโดนแล้วล่ะว่าเขา เงินที่ไปเที่ยวดึงมาจากสินค้ากลุ่มไหนดึงมาจากค่าใช้จ่ายตรงไหน
อ
ันนี้เป็น
แล้วมันกระทบยอดขายของกระทิงแดงไหม
ของกระทิงแดงผมว่ากระทิงแดงเราก็ปรับตัวคือจริงๆเราปรับถามว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเอาผมยกตัวอย่างให้อย่างที่บอกว่าอีกหน่อยรถยนต์จะขับเองได
้
เฮ้ยแล้วจะกินกระทิงแดงไปทำไมไม่ต้องกินแล้วแต่ผมชวนคิดต
่อ
ชวนน้องคิดว่าถ้าเขาไม่ต้องขับรถแล้วคิดว่าในอนาคตเขาจะนั่งทำอะไรกันในรถมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เขาทำในรถได้แล้วเราขายอะไรในรถได้บ้างมันก็ต้องคิดต่อไง
ใช่ครับ
คือไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราขายไม่ได้แล้วจบแต่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดซึ่งวันนี้ยังไม่รู้นะยังไม่มีคำตอบเขาจะนอนในรถเพื่อพักผ่อนอย่างเดียวจะนั่งทำงานหรือจะเล่นเกมหรือจะอะไรก็ไม่รู้แต่ผมรู้ว่ามันจะเกิดพฤติกรรมแบบใหม่ขึ้นมาในรถซึ่งมันอาจจะมีโมเมนต์ที่เราจะสามารถสอดแท
ร
กสินค้าหรือบริการอะไรอย่างเข้าไปขายได
้หรือว่าเรานำเสนอกิจกรรมหรือสินค้าที่เขายังคิดไม่ออกเหมือนกัน
ใช่
ผู้โดยสารเนี่ยว่าถ้าจะไม่ต้องทำอะไรจะทำยังไงเราก็เป็นคน
อ
ินฟลูเอนซ์เขาสิจะไม่เป็นไปได้มันต้องมีทีมที่คิดเรื่องพวกนี้มาว่าเราอินฟลูเอนซ์พฤติกรรมใหม่สิ
คืออันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องช่วยคิดตลอดอย่างเรื่อง Energy Drink เนี่ยผมว่ามันก็เราโชคดีเพราะเราเป็น Energy Drink เนี่ยถ้าเขาบอกเขาไปเที่ยวกันมากขึ้นเขาไปอันซีนกันมากขึ้นอันนี้ก็เหมาะ
ใช่
พอเวลาคนไปข้างนอก
เหนื่อยไง
เอาติ้งเขาเหนื่อยเขาต้องการพลัง energy เรายังไปได้มุมนั้นเป็นมุมเรียกว่ามันแง่ลบคือมันดึงเรื่องใจรายจ่ายซึ่งมันกระทบทุกคนแต่แง่บวกคือเรามี product ที่ไปตอบ niche ตรงนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมใหม่ก็ยังอยู่ในนั้นเราเข้าเบียร์ตัวเองเข้าไปอยู่ในพฤติกรรมใหม่ทุกด้านใช่ไหม
ใช่ใช่ตรงนั้นคือสิ่งที
่อันนี้ต้องอาศัยทีมที่คิดเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาไม่ใช่เซลล์ธรรมดาแล้วนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่
ไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งธรรมดาแล้วนะ
ต้องเรียนคุณสุทธิชัยว่าผมว่าทุกบริษัทเหมือนกันสภาวะตอนนี้ที่ยากคือว่าโลกอนาคตนะถ้าบริษัทที่พอมีวิสัยทัศน์เรามองเห็นภาพเรารู้แล้วมันมีดิสรัปอะไรบ้างเราต้องคิดเราต้องปรับตัวแต่ขณะเดียวกันโลกปัจจุบันโลกในปัจจุบันก็ทิ้งไม่ได
้
วิธีการทำงานแบบเดิมก็ต้องยังอยู
่
การค้าขายแบบเดิมก็ต้องยังอยู่เมื่อกี้ที่ผมพูดโฆษณาช่องทีวีปกติเราก็ยังต้องทำพรีเซนเตอร์เราก็ยังต้องทำแต่ไอ้โลกใหม่ก็ต้องทำเหมือนกันเช่นต้องบอกว่าน้องในทีมในบริษัททุกคนวันนี้ก็ทุกคนก็เหนื่อยไอ้เรื่องปัจจุบันก็ทิ้งไม่ได้นะเรื่องใหม่ฉันก็ต้องทำ
ก็มันยากตรงนี้
มันก็ตรงนี้มันความชาเลนจ
์ใช่ก็มันยากตรงว่าของเก่าก็ทิ้งไม่ได้
ใช่
ของใหม่ก็ทำต้องทำแต่ของใหม่เนี่ยก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมาทดแทนของเก่าได้ทั้งหมด
ใช่
รายได้
ใช่
ที่ได้จากของ
ใหม่ก็ต้องประคองบาลานซ์ให้ดีอ่ะไม่งั้นพลาดไปนี่ก็มีสิทธิ์พลาดได้หนึ่ง
ก็ตรงนี้ที่ CEO จะมีชีวิตลำบากขึ้น
ใช่ใช่ถึงลาออกกันเป็นแถวแต่ผมว่ามันก็เป็นทูมอลอีกด้านนึงก็เป็นความสนุกนะ
ใช่
คือเราก็มองว่าก็ถ้ามองว่าโลกในยุคในอดีตกับปัจจุบันมันหมุนเร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายแล้วถ้ามองให้เป็นบวกเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรให้แบบให้สนุกให้ลองเปลี่ยนแปลงให้ลองทำก็ได้เยอะแยะแล้วองค์กรเรามีรีซอร์สพร้
อม
มันอยู่ที่ว่า mindset คนถ้าเราทดลองกันอีกสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามเน้นกับทีมงานคือว่าเราต้องพร้อมที่จะ failคือนี่คุยกันเยอะเวลาคุยจะคุยง่ายนะอ
่
านหนังสือแล้วก็ทุกคนก็บอกแล้วเฮ้ยมันต้องเฟลได้ทุกคนต้องมีการทดลองกันแต่บางทีคนเราอะเรารู้สึกว่าโดยเพราะยิ่งผู้บริหารหรือบอร์ดหรือผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยเวลาเฟลนี่คือเฟลนะพอผิดพลาดบางทีเรากลับไปตั้งแต่สมัยเรียนเวลาเราพลาดปุ๊บก็โดนกูดุแล้ว
ถูกต้อง
ใช่แต่จริงในโลกธุรกิจเนี่ยวิธีเดียวที่เราจะไม่เฟลคือเราต้องไปลองไปทำอะไรใหม่ๆเราก็อยู่ในเรื่องของโลกเดิมของเราลองเราไม่เราอาจจะเฟลนะแต่จะเฟลช้าหน่อยถ้าไปลองของใหม่เราจะเฟลตายพรุ่งนี้เลยแต่มันก็จะเหลวมันได้ลองอ
ัน
นี้คือสิ่งที่ต้องจูนแล้วผมว่าสำคัญมากคือผู้บริหารเนี่ยต้องไฟเขียวต้องชัดเจนว่าเฮ้ยคุณเฟลได
้
คุณลองทำได้ผมจะคุยกับทีมงานตลอดว่าต้องลองทำอะไรใหม่ๆบ้างนะ
ค
ือคุยกันสักพัก
แล้วต้องบอกเขาไม่ว่าอย่ากลัวที่จะทำใหม่ถึงแม้คุณล้มเหลวคุณไม่ถูกไล่ออกหรอกอะไรเนี่ย
คำ
เขารู้จักอย่างนี้ไหม
มอตโต้ผมคือว่าเฟลได้นะแต่มันจะเฟลแค่หนเดียวเรื่องเดิมนะคือถ้าเฟลหนที่2แล้วซ้ำเรื่องเดิมอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คงไม่ใช่แล้วนะครับโดยการทุกครั้งที่เฟลเนี่ยมันควรจะมีการเรียนรู้
ใช่
คือเฟลแล้วเรียนรู้อันนี้ผมว่ามันเป็น
บทเรียนว่าม
ันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมนุษย์มันคืออย่างนั้นนะเราเก่งได้เพราะเราเฟลเราเรียนรู้เราเฟลเราเรียนรู้มันมีใครเก่งเพราะว่าสำเร็จอย่างเดียวมันไม่ใช่วิธีการเรียนรู้ที่ปกติธรรมชาติเราต้องมีการผิดพลาดแล้วเรียนรู
้ครับ
อันนี้คือสิ่งสำคัญ
ผมเห็นก็คุณสราวุธก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพบ้างเข้าไปลองหรือว่าจะคิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องมีสตาร์ทอัพแบบของเราหรือว่าไปลงทุนดูเพื่อเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ในวงการอื่นๆด้วย
มันมีอยู่สองสามมุมที่เข้าไป คือมุมแรกเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยี disruption digital disruption ผมว่าในองค์กรสำคัญคือเบอร์หนึ่งแล้วก็ไล่ความสำคัญลงมามันจะท็อปดาวน์ลงมา
ครับ
คือถ้าเบอร์หนึ่งเห็นคนเดียวคนที่เหลือไม่เห็นเนี่ยก็ไปไม่ได้จุดประสงค์นึงที่เราได้เข้าไปแตะกับเรื่องสตาร์ท
อ
ัพคือผมการต้องการให้แถว2ผมได้ไปเห็นภาพคือผมเห็นภาพแหละว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเราพูดอย่างเดียวแล้วเขาไม่ได้เห็นเนี่ยมันก็จะไม่อินยกตัวอย่างจริงๆตอนแรกที่เราเริ่มพูดเรื่องนี้ผมลงทุนเลยนะว่าบริษัทลงทุนแหละว่าเอาทีมแถว2ผมเนี่ยไปสแตนฟอร์ดไปเข้าคอร์สสแตนฟอร์ดเลยแล้วไปเยี่ยมสตาร์ท
อ
ัพของจริงไปให้เห็นภาพว่าอะไรมันเกิดขึ้นของในสแตนฟอร์ดหรือซิลิคอนวาเลย์ก็คือท็อปของท็อปของเรื่อง disruption แล้วให้เห็นภาพของจริงให้เขาไปฟังโปรเฟสเซอร์ไปฟังเคสจริงไปเห็นของจริงด้วยก็เกิดความอินต้องบอกว่าเวิร์กมาก
เว
ิร์กมาก
กี่คนระดับ2ที่ส่งไป
ตอนนั้นประมาณ3-4คน
ก็คือระดับเบอร์2รองจากเราเลย
แล้วหลังจากนั้นปีถัดไปเนี่ยผมก็มีจัดทริปอีกพาไปดูจะพร้อมแค่ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็เอาคนหลากหลายคน
ให้ไปดูไปเห็นดูโลกข้างของจริงดู
ไปเอาไปเยี่ยมดู Facebook ไปดู Google คือเราไม่ได้ดูว่าเราไม่ได้ไปดูอย่างเดียวว่าเขาใหญ่เขาประสบความสำเร็จได้ยังไงแต่เราไปดูนี่เราไปดู cultureเราไปคุยกับน้องคนไทยเราไปเดินออฟฟิศเข้าไปสำพยายามเรียนรู
้เพราะไปจ้างเด็กเก่งๆเด็กไทยเก่งๆมาทำงานเราด้วย
ไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นยาก
ไปสเกลต์หน่อยนะ
โอ้โหเนื้อหอมมากคนเรากลุ่มนั้นเนื้อหอมมากแต่ว่าผมว่าหลายครั้งเราไปแล้วเราได้กลับมาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยพอมากลับมาเมืองไทยเราก็เริ่มไปลงทุน
ลงทุน
ผ่านฟันนะ500ตุ๊กๆให้เราเข้าไปใกล้ชิดสตาร์ท
อ
ัพขึ้นให้เห็นภาพว่าโลกของสตาร์ทอัพเขาทำงานกันเร็วขนาดไหนเขาดิ้นรนกันเร็วขนาดไหนแล้วเห็นภาพว่า เราอ่ะจะไปร่วมงานเขายังไงต้องบอกคุณสุทธิชัยว่าตอนนี้นอกจากเรื่องลงทุนแล้วเนี่ยจริงๆเราก็มีโปรเจกต์บางอันทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพบางอย่างมันยังไม่ออกมาก็ยังจะแชร์ไม่ได้แต่ผมว่า in a way ตอบคำถามคุณสุทธิชัยเมื่อกี้คือ1ที่เราไปแตกกับสตาร์ท
อ
ัพเพื่อมาสะท้อนตัวเราเอง
ใช่
เพราะว่าจริงๆนะคำถามคือน่าสนใจซึ่งชาเลนจ์ทีมงานมาตลอดว่าทำไมบริษัทใหญ่ทำงานแบบสตาร์ทอัพไม่ได้ใครเป็นคนกำหนดมันไม่มีใครกำหนดนะแต่มันเป็นแค่
ประเพณี
ที่มันเกิดขึ้นในโลกพอบอกบริษัทใหญ่ปุ๊บมันต้องอุ้ย
อ
้ายมันต้องเป็นช้างเช่นตัวช้ามากคุณจะเป็นแบบสตาร์ท
อ
ัพไม่ได้แต่มันไม่มีใครกำหนด
ม
ันเป็นแค่สิ่งที่เกิดทำไมเราจะโอเคเราอาจจะไวไม่ได้ขนาดเขาแต่เราจูนให้มันเร็วขึ้นได้ไห
ม
เพื่อสุดท้ายแล้วอ่ะผมว่าทั้งสองโลกอ่ะมันต้องทำงานวันนี้ผมว่าพิสูจน์แล้วมันต้องทำงานร่วมกันสตาร์ทอัพลำพังอยู่คนเดียวบางทีมันก็ไปได้ช้าทำงานร่วมกันก็จะเร็วมากจะมีซินเนอร์จี้กันยังไงนั่นคือด้านที่ว่ามาสะท้อนตัวเราจะปรับตัวยังไงด้านที่สองแน่นอนว่าเรื่องบางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าสตาร์ท
อ
ัพค่าจะทำได้เร็วกว่าเรา
เร็วกว่า
เพราะงั้นเนี่ยทำงานร่วมกันดีกว่าไห
ม
ก็เป็นเอียร์เวย์นึง
แล้วการที่เราส่งระดับบริหารไปดูอย่างเนี้ยเขากลับมาพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไหมวิธีคิดเขาเปลี่ยนไหมเราสังเกตไหมว่าเฮ้ยอันนี้ก่อนไปไม่ได้พูดคิดอย่างนี้ตอนนี้เปลี่ยนไหม
เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนดีเยอะเลยครับใช่แล้วก็เปลี่ยนจนบางคนกลัว บางคนกลัวน้องบางคนก็จะบอกว่าพี่คุยเรื่องโลกอนาคตมากไปหรือเปล่าโลกปัจจุบันพี่ก็ต้องคุยนะพี่อย่าคุยเรื่องอนาคตมากเกินจนซึ่งอันนี้ใช่เลยมันต้องบาลานซ์คือผมว่ามันต้องมี the right ratio
ใช่และสตาร์ทอัพที่สนใจนี่มีมากมายหลายประเภทหรือว่าเน้นทางด้านไหนที่เราไปลงทุนและเราเองอาจจะไปจับมือเพื่อเชื่อมกับสตาร์ทอัพบางอย่างเป็นแอเรียใหม่เลยหรือว่าเป็นแอเรีย
เรายังไม่ได้ไปแอเรียที่ใหม่ๆเลยก็ยังเป็นฟู้ดแอนด์เบเวอเรจอยู่นะ
คร
ับเป็นแต่ว่าก็จะไปในมุมอะไรใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยทำมาก่
อ
นแล้วเราไปทำเองมันก็อาจจะช้า
อัน
นี้ก็เป็นจุดที่ค่อยๆเริ่
ม
ทำกันไปในขณะมุมข้างในเราไม่ใช่ว่าเราเห็น awareness อย่างเดียวเรามีการปรับตัวด้วย
ใช
่ต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆปีที่แล้วเรามีการ launch internal campaign เราทำสิ่งที่เรียกว่า TCP Bootcamp Innovation Bootcamp
อ๋อ innovation
ใช่แล้วก็เอาคนข้างนอกมาช่วยมาพูด
อ
ินสปายมาอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้เราก็เชิญคนที่มีความสามารถมาให้ความมุมมองเราแล้วเราก็อบรมดีไซน์จริงๆทั้งองค์กร
จริงๆเลย
ลาสเกลเลยเอากันจริงๆเลยเพราะเราคิดว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการทำงานหลังจากนั้นเราทำบูตแคมป์เราทำโปรดักต์จริงทำโปรโตไทป์จริงแล้วก็มีแข่งแจกรางวัลกันแล้วสุดท้ายเราได้ผู้ชนะ แจกรางวัลไปแล้วเนี่ยมันมีบางโปรดักที่เราเอามาเวิร์กต่อ
เอามาทำได้ใช่จริง
แล้วเราก็ใช้น้องคนที่ทำเรื่องนั้นเนี่ยมารันต
่อ
แล้วเราไปตั้งบริษัทเลยนะครับเราตั้งบริษัทให้เขาเลย
ครับ
แล้วน้องเรียกว่าภาษาผมก็คือเตะเขาตกทะเลเลยไปว่ายน้ำเองไปทำตัวเป็นสตาร์ท
แต่เราคอยดึงๆไว้เหมือนกัน
ใช่คือน้องสองสามคนนี้เป็นทาเลนต์ขององค์กรเราเขาเก่งแล้วเขามีแพชชั่น
ครับ
เพราะเขาทำบูตแคมป์แล้วไอ้โปรดักต์อันนี้เขาอินมากเขาอยากทำต
่อ
องค์กรเราก็ต้องเปิดผมว่าองค์กรสมัยใหม่เราต้องเปิดโอกาสให้เด็กเขามีโอกาสคิดมีโอกาสทำจริง
ครับ
อันนี้คือเราตั้งบริษัทให้เรามีเงินทุนให้น้องยังได้เงินเดือนเหมือนเดิมเลยนะคือความเสี่ยงเขาอาจจะต่ำกว่าสตาร์ทอัพทั่วไปเพราะว่าเหมือนมีบริษัทใหญ่แบ็กอัพอยู่ข้างหลังนะแต่ที่บอกว่าเตะตกน้ำเพราะว่
า
เรื่องกฎหมายเรื่องขึ้นทะเบียน
ทำเองหมดนะ
คุณไปทำเองหมดนะคุณไม่ต้องมาใช้ฝ่ายกฎหมาย
แล้วก็มีทีมยังไงล่ะเขาเอาจ้างทีมเขาเองหรือว่าเราส่งคน
ไม่ก็ทำกันสองคน
สองคน
ทำกันแค่นั้นนะสองคนและที่คือแล้วผมก็ได้แต่คอยอัปเดตคือใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างก็ชอบนะน้องเขาก็ไป
งานเดิมของเขาล่ะ
อันงานเดิมนี้เราต้องหาคนมาช่วยรับไปเพราะว่าเขาต้องไปเต็มตัว
ถูกต้อง
คือไปเนี่ยต้องเรียนคุณสุชิชัยว่าน้องเขาไปเนี่ยไปแบบซาร์อันจริงๆนะเขามีคอร์สอะไรที่รัฐบาลจัดฟรีเนี่ยเขาก็ไปลงเพราะต้องประหยัดเงินเรื่องการทำการตลาดออนไลน
์มีบัจเจ็ตเขานะ
มีบัจเจ็ต
อันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ตัวอย่างที
่
ด
ีใช่ใช่
มีสักกี่กลุ่มที่เราเจออ๋อ
นั่นตอนนี้จริงๆมันมีโอกาสจะหลายกลุ่มแต่วันนี้เราต้องลองปีแรกเราลองสองกลุ่มก่อนเรากลุ่มเดียวก่อนแล้วก็น้องกลุ่มนี้แหละ
ครับ
แล้วเราก็คอยเรียกว่าให้ข้อมูลกับ
พ
ันองค์คนในองค์กรให้เห็นภาพว่าตอนนี้ก็ถึงไหนแล้วรอบที่แล้วมีโปรโตไทป์ให้คนในองค์กรชิมกันแล้วโอเคไหมให้ฟีดแบ
็
กสนุกสนานอะไรกันคือผมว่าไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเวลเวิร์กที่องค์กรรุ่นใหม่มันต้องเป็น
ใช่
คือต้องเปิดโอกาสให้เด็กเขาได้ทำในสิ่งใหม
่
ๆมีกรอบให้พอประมาณแล้วสนับสนุนเขาแล้วเขาโตได
้
จริงๆเรามีอินเซนทีฟบางอย่างที่จะช่วยให้เขาแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำด้วย
ครับอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างชัดๆที่เป็นแอคชั่นและมันไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่ว่าตระหนักเท่านั้นเองนะครับ
แล้วกลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่าเฟลได้อันนี้ชัดเจน
ใช่
คือสองคนนี้น้องไปลุยเต็มที่นะถึงเวลามันถ้ามันจะเฟลเราพร้อมให้เขากลับเพราะเขาเรียกว่าเขาเป็นหน่วยกล้าตายคุณตกทะเลว่ายน้ำไปทะเลสักพักหนึ่งลุยให้เต็มที่ก่อนนะถ้าดูแล้วเนี่ยยังไงเราได้เรียนยิ่งแน่แล้วน้องสองคนนี้ยังไงก็เก่งขึ้นแน่นอนถ้ามันดูแล้วมันไปไม่ไหวกลับมาลุยของเราต่อ
แล้วคุณสราวุฒิมองห่างๆยังไง observe ก็ยังไงให้เขามารายงานทุกไตรมาส
เขาไม่ได้รายงานกับผมแต่ว่าเขาจะมีรายงานกับคนที่รายงานในเล็กรีพอร์ตของอีกคน
ซึ่งเราก็จะรู
้ใช่แต่ละเจอหน้าเจอตามที่เจอหน้าบริษัทก็หน้าเหงื่อซกมาจากข้างนอกไปลุยมาเองก็จะทักให้กำลังใจเฮ้ยเป็นไงไปไหนมานู่นนี่นั่นใกล้ยังใกล้ยังรอชิมอยู่นะอะไรเงี้ยเขาก็โอเคครับอะไรให้กำลังใจสนุก
ใช
่คือผมว่าสิ่งสำคัญนะถ้าคุณทำงานต่อให้มันเหนื่อยต่อให้มันดิสรัปชันขนาดไหนถ้ามันสนุก
passion
passion อันตรงนี้แหละที่สำคัญที่ผมพยายามคุยกับทีมตลอดว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเราอยากทำจริงๆหรือเปล่า
ใช่
ถ้าเราอยากทำจริงๆนะลุยให้เต็มที
่ใช่ถ้าถูกบังคับอย่าทำ
ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การ feeling มันไม่ใช่เรามาคุยกันดีกว่าว่าเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วมันเป็นเพราะอะไร
ครับครับฉะนั้นจากนี้ไปแน่นอนความเปลี่ยนแปลงก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาม องบริษัททั้งเครือเนี่ยใน5ปีข้างใน
5ปีข้างหน้า
อาจารย์ไกลไปไหมตอนนี้เราพูดถึงแต่ก่อนเราพูดถึงแผน5ปีใช่ไหม
คือผมว่าจริงถ้าเอาขอเป็นอนาคตไกล
ๆอนาคตไกลๆก่อนนะ
คืออนาคตไกลๆถามว่าเฮ้ยเราอยากมองกลุ่มธุรกิจ TCP เราเป็นไงแน่นอนเราก็อยากให้ธุรกิจเรายังมั่นคงอยู
่ใช่
เรายังมีพนักงานที่เก่งๆมาทำงานอยู่กับเราอยู่และอีกอันนึงที่ยังไม่ได้แตะขออนุญาตแตะนิดเดียวคือสิ่งที่คุณพ่อปลูกฝังมาตลอดคือเรื่องการปลอดภัยสังคม
ใช่
อันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นมากมันเป็น DNA ขององค์กรเราขออนุมัติซื้อเครื่องจักรเนี่ยมันยังยากกว่าขออนุมัติทำบุญนะคือขออนุมัติบริจาคโรงพยาบาลเนี่ยไม่ยากเลยที่เนี่ยคุยกันแป๊บเดียวนะซื้อเครื่องจักรเพื่อทุกอย่างแท้ๆนะต้องดีเฟนต์กันสารพัดทำนู่นทำนี่ ROI คืออะไรแต่ถ้าทำบุญทำกุศลเนี่ยเต็มที่มาคุยกันเลยซึ่งอันเนี้ยผมคาดหวังว่ามันจะยังเดินต่อไปในขององค์กรแล้วที่ผมพยายามพูดกันตลอดว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างองค์กรเราต้องมาเผยแพร่คนอื่นก่อนรู้ทั้งประเทศนะอีกหน่อยจะเป็นประเทศอื่นก็ต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ยเราทำนี้แล้วมันเป็นผลจากที่พวกเราเหนื่อยทุกคนนะไม่ใช่ผู้บริหารไปทำบุญแต่มันคือสิ่งที่พวกเราทำกันมาแล้วเราถึงไปช่วยโรงพยาบาลนั้นได้ซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนี้ได้แน่จริงต้องบอกว่ามันตรงมากกับเด็กรุ่นใหม
่
อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ว่าเด็กรุ่นใหม่หลายครั้งเวลาคุยกับเขาเนี่ยเขาอยากทำงานในองค์กรแบบนั้นเนี่ย คือทำองค์กรที่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ทำเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรวยแต่ทำแล้วเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเองได้นะเอาผลตอบแทนตัวเองได้อยู่แล้ว
แล้วรู้สึกภูมิใจ
แต่การคอนทริบิวให้สังคม
อ
ันนี้มันเป็นสิ่งที่เรามีโปรเจกต์ภายในเต็มไปหมดแล้วเร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะมี GCP Spirit โครงการภายในเราที่ไปร่วมทำนู่นทำนี่ชวนพนักงานชวนคนนอกไปทำกัน
อ
ันนี้คือสิ่งที่บอกว่าจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปี100ปีผมอยากให้มันอยู่ในองค์กร
อ
ันนี้คือสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ด้านคอมเมอร์เชียลนะอยากให้มันเราอยากเห็นแต่ด้านธุรกิจเรียนตรงๆคุณสุทธิชัยภาพอนาคตนะถ้าผมมองฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าผมอยากเซอร์ไพรส์
อยากเซอร์ไพรส์
ผมอยากเห็นองค์กรที่ผมคาดไม่ถึงว่าเราจะทำแบบนี
้
คือผมก็คงโอเคนะถ้าแบบเฮ้ยวันนั้นอีก20ปีอีก50ปีเฮ้ยกระทิงแดงยังเป็นเบอร์หนึ่งสปอนเซอร์ยังเบอร์หนึ่งเราก็ยังขายได้ดีเหมือนเดิมก็คงโอเค
ก็โอเค
แต่มันจะดีมากกว่านั้นอีกนะถ้าเฮ้ยรุ่นต่อมาหรือใครก็แล้วแต่มันทำมันเกิดอะไรสิ่งใหม่ๆที่มันไม่อยู่ปัจจุบันแล้วมันจะเริ่มเติบโตได้
แต่มันไม่จำเป็นต้องยึดที่เราไม่อยู่ปัจจุบันอาจจะระหว่างทางเราคิดอะไรใ
หม่
ที่สร้างความยั่งยืน
ใช่ใช
่ได้มากกว่าแล้วค่อยๆทดแทนอันเก่า
คือไม่ใช่ว่าถึงทดแทนไอ้สิ่งเก่าเราก็ทำต่อไปแต่อย่ามาติดยึดกับสิ่งเก่าคือมีคำพูดนึงที่อันนี้ไม่เคยได้แชร์กับใครนะคุณเฉลียวคุณพ
่อ
เคยพูดกับผมไว้ซึ่งอันนี้เซอร์ไพรส์ผมมากมันยังก้องอยู่ในสองรูหูเลยท่านก็บอกว่าทุกวันนี้แน่นอนพ่อพยายามทำทุกอย่างให้มันคงลูกมันคงก็สานต่อไปนะแต่อย่ายึดติดกับความสำเร็จท่านพูดไว้ชัดเจนนะท่านบอกว่าวันหนึ่งนะท่านฝันว่าลูกหลานจะทำอะไรได้ยิ่งใหญ่กว่าเรดบูล
ฉะนั้นเป็นภารกิจหนักเลยคุณพ่อได้บอกไว้ว่าต้องหวังว่าจะทำอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้อีก
อันนั้นผมก็ว่าก็จะพยายามนะครับคุณพ่อแต่ว่าไอ้ส่วนที่ธุรกิจปัจจุบันก็ต้องเดิน
ใช
่แต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ท่านต้องการกระตุกให้คิด
ถูกต้อง
คืออย่ามาคิดแค่อะไรง่ายๆแต่ว่าท่านคงคิดว่าง่ายนะเราก็ว่าแค่เอาของเดิมไม่ยังอยู่รอดจะยาวในยุค disruption ก็ยากแล้วแต่ว่าท่านต้องการให้คิดให้มันกว้างกว่านี
้แต่เห็นไหมเห็นว่าจะมีรูทางอื่นที่จะ5ปี10ปีข้างหน้า
คือผมว่าเดิมอ่ะธุรกิจเราอ่ะคนรู้จักเราแค่กระทิงแดง
ใช่
ตอนนี้สปอนเซอร์คุณพ่อก็เป็นคนสร้างไว
้
ก็เป็นเบอร์หนึ่งวันนี้เรามีชาขาวพิลึกคุเรามีถึงแม้จะเป็นเบอร์สามเรามีแมนซั
ม
เราเป็นฟังชั่นอลริงอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ใช่
คือผมว่าตอนนี้พอร์ตโฟลิโอเราเริ่มเยอะ
เริ่มใหญ่
สินค้าเราเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วหลายๆตัวเนี่ยก็เริ่มออกไปต่างประเทศมากขึ้นแล้ว
ครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อฝากมาผมก็ต้องฝากทีมงานต่อแล้วไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราอยากได้ยอดขายเท่าไหร่งั้นเราต้องขายเรดบูลมากขึ้นเฮ้ยอย่าคิดแบบนั้นอย่างเดียวเรดบูลเราต้องขายมากขึ้นแต่ตัวอื่นๆเราก็ต้องปั้นด้วยแล้วต้องหาโอกาสในตลาดตลอดเวลา
อ
ันนั้นเป็นชาเลนจ์ซึ่งผมว่าเราก็ต้องทำต
่อ
และสำคัญคือเราก็ต้องสนุกกับมัน
แสดงว่าสนุกทุกวันเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาบอกเฮ้ย
มีวันที่สนุกแล้วมีวันที่บังคับให้ตัวเองสนุก
มีทั้งสองวันสนุกก็สนุก
ใช่มันต้องสนุกไม่สนุกถ้าอาการออกลูกน้องเขาจับได้
ถูกต้องเลยนะ
ใช่ไหมมันเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกเราทำได้เราต้องพยายามให้เต็มที
่
อย่างเงี้ยต้องคุยต่อ
ขอบคุณมากครับส
วัสดีครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
The Alpha with สุทธิชัยยุน Era of Digital Transformation Presented byCisco System Thailand The Standard Podcast Eye-opening for your ears